Наша гостя Ірина Соловей, вона представляє чудову таку спільну коштівську. І не тільки спільну коштівську платформу «Велика ідея», вона ж big-g-g-g-idea.com. І прийшли, пані Ірина, до нас говорити про те, що виявляється, така є велика-велика ідея, що до 2020 року ми, ну, бажано, щоб навчилися 11 важливих навичок.
Так. Всім вітання. Та ідея саме в цьому. Ми публікували інформацію першу про це ще в 2011 році. От, але зараз міркували над тим, аналізували, власне, як розвивається велика ідея. І я пам'ятаю, коли ми запускали спільну кошту «Велика ідея», всі питали, чи будуть люди долучатися до проєктів. Виявилося, що готовність долучатися присутня, вона зростає, коли зростає кількість цікавих проєктів. І справжній виклик ми побачили в тому, що, власне, дуже мало цікавих проєктів.
Дуже мало, це скільки?
Ну, ми би очікували, що, наприклад, там в певний період до 20 проєктів могло би бути. Ми розуміємо, що
так?
Ми не будемо порівнювати себе до кікстартеру, тому що там все-таки продуктові проєкти, але тим не менше це тисячі проєктів. І в тому числі проєктів мистецького спрямування, культурного, там теж їх вистачає. Думаю,
так, у
що
вас
теж
мистецького і культурного чимало.
Чимало, але хотілося б бачити, що в наших громадян є і амбіція, і ентузіазм, і мотивація робити щось цікаве, ризикувати, тим більше, що спільні кошти досить такий, скажімо так, безпечний спосіб залучати кошти. Можна ризикувати. Якщо не вдалося, не знайшли люди підтримки в людей, в принципі, ці кошти повертаються людям, і ризику такого великого немає. Ну, хіба що, можливо, таке відчуття, що не все вдається. Ну, але це з цим, якщо вміти працювати, то це на користь. І ми подумали, ми аналізували, чому в нашому контексті, при тому, що люди усвідомлюють, скільки всього можна робити, змінювати, скільки чи є свободи в тому плані, що ми можемо пробувати. Ну, достатньо таких зон автономності ми називаємо, де можна щось невелике пробувати, якщо воно спрацює, потім переносити на більший масштаб. І ми виявили дві причини. Одна основна, і в принципі ми з цією темою працюємо як нашу основну місію, це життєзарадність. Це спроможність.
Це нове слово.
Це слово, можна сказати, наше. У нас воно не є нове для нашого вуха, тому що коли я виростала, то і мої батьки, і батьки моїх батьків, в нас основна установка йшла таке, що як би не було, яка би ситуація ти не стикнулася, ти маєш собі вміти дати раду в житті.
Угу.
І цьому навчали, і навчали, як мислити так, щоб давати собі раду з тою ситуацією, перед якою ти стаєш в один момент. Часто це поняття є досить зараз, мабуть, ще більш популярним в сталому розвитку, власне, ніж термін сталого розвитку, тому що йдеться мова про те, що зараз ми частіше стикаємося з різними викликами, і от спроможність відновлюватися після виклику вважається такою зарадністю. Так? Ми називаємо...
Ще раз, тому що мені весь час на тлі всіх цих зрад.
Зарадність.
А мені заразність, життєзаразність.
Так, я сподіваюся, що зарадність, вона має цю таку властивість бути заразною.
А чому не життєрадність? Тому що ви ж даєте раду. Та, от воно
от ми займаємося словотворенням у прямому ефірі.
Сенсотворення це одна з таких початкових фаз зрушень. І це дуже цікаво, тому що ми, в принципі, додали до зарадності слово, яке вживається. Дуже популярне слово франківську, там організація «Тепле місто», вони, власне, своєю діяльністю сприяють тому, щоб громадяни були більш зарадними, тобто переходили від такого патерналістського підходу, де ти чекаєш, що хтось має здогадатися, що тобі треба, дати тобі саме це в той час, коли тобі це треба. Натомість, коли це мова про співучасть людей, структур, інституцій, організацій, груп, формальних, неформальних. І ми додали до цього слова, до цього частку життя, тобто зарадність в житті. Чому ми наполягаємо на цьому терміні? Тому що нам важливо ще, щоб це поняття включило готовність тягнутися за можливостями. Тобто, наскільки ми стикаємося з викликами, настільки часто перед нами виникає виникають якісь можливості. І чи можемо ми згрупуватися, щоб потягнутися за цією можливістю, не впасти, не оступитися і знайти достатньо силу, щоб її реалізувати. І це дуже важливо стає не тільки для окремих людей, а й для міст. Поняття, тому що, наприклад, у місті, щоб місто давало раду собі з можливостями, які перед ним виникають, потрібно, щоб це була взаємодія між різними сферами.
Так, оця життєзарадність, вона є однією з тих 11 навичок?
Так. Ага. І вона цікава тим, що вона з одного боку осьова. Тобто тобі, щоб навчатися, треба мати спроможність це бути життєзарадним. Тобто ти, тебе щось не виходить, щось не влаштовує. Тобто ти би міг сісти, там, засумувати і вирішити, що будеш чекати кращих часів. Якщо в тобі є це зерно цієї життєзарадності, ти будеш шукати, що би ти таки міг робити, щоб це було завтра, твоє життя в цього стало цікавим і винагороджуючим. От. Але якщо ти навчаєшся, отримаєш нові навички, знаходиш сфери, де ти їх можеш застосувати, як ти можеш зробити внесок у співдію з іншими людьми, то фактично твоя життєзрадність посилюється.
І от я вже знайшов таки цю публікацію, не одразу я її знайшов, це треба дати знати тим, хто організує ваш сайт, але за пошуком 11 навичок знаходиш одразу.
Дякую.
Отже, життєзарадність, далі йде дата-синтез.
Так, це напевно правильно буде говорити, що це такі навички, які взаємопов'язані, тому це певний комплекс. Ми спробували для себе, чим є ці навички фактично розробив Інститут for the Future, Інститут для майбутнього, який вже більше 40 років спеціалізується на прогностичних аналізах.
А тобто, де він працює?
Він працює в Сполучених Штатах Америки, якщо не помиляюсь, в Чикаго. І, власне, вони ось включили, оце їхні останні в 16-му році публікація, куди вони включили цю резилієнс або життєзрадність, як цю навичку, яка є основою для формування інших. І вони опирають, від чого вони відштовхувалися? Вони не брали так, як багато аналізів, не питали експертної думки, хто що найбільше називає найчастіше, а вони визначили 6 рушіїв, які провокують найбільше змін. Тобто вони фактично спричинюють найчастіші виклики зараз в суспільстві в світі. Ми вже говоримо, що це вже в цьому сенсі це світ єдиний. І ці 6 рушіїв, вони такі хороші, і ми рідко про них думаємо, як ті, що спричинюють там загрози чи виклики. Там, наприклад, збільшення тривалості життя. Це ж суперова річ, так? Всі відчувають час від часу, що хотіли би пожити довше. Час від часу, може, і ні. Але є
Так, і в зв'язку з цим я зразу вас запитую, чому до 2020-го? Це ж не так довго і жити до цього.
Не так.
Ось поставили б завдання до 2030-го. Хтось перейнявся і завдяки цьому на 10 років більше прожив.
Ну, я сподіваюся, що ця межа, вона додасть нагальності з одного боку. З іншого боку, вони позначають це таким чином, що, напевно, після 2020-го очікується ті зрушення, які потребуватимуть нового аналізу. І інерційно ми ще будемо користуватися тими навичками, але з точки зору там рекомендацій і підходів вже буде правильно, напевно, орієнтуватися на нову межу.
Ірина Соловей у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, на нашому сайті громадськірадіо.орг можна згодом послухати цю розмову і те, що в ній ще буде, а на сайті bggidea.com можна прочитати всі 11 навичок і роз'яснення до них. Та, ну, при цьому я от зазначив би, що український термін, винайдений великою ідеєю життєзарадність, він ширший за англійський резилієнс, тому що резилієнс – це більше опірність все
так.
ж таки. Так? А тут йдеться про ширше не тільки здатність зберігати там і повертатися до першопочаткового стану, а й винаходити
власне
дещо нове.
Так.
Ну і ще одна цікава навичка, яка пропонується експертами з Інституту майбутнього, майбутнього, Американського інституту майбутнього, це медіаграмотність. Так. От зовсім нещодавно цей термін, він був цікавий вузьким експертам, однак в Україні вже кілька років в порядку такому експериментальному, в пілотних проєктах, в пілотних школах ведеться дисципліна в школах, навіть медіаграмотності, і доволі цікаво, багато вже вчителів і учнів до цього залучено, але тут виходить, що це практично має бути побутова звичка для кожної людини, яка хоче досягнути успіху, медіаграмотність. Цьому ж вчать на факультетах журналістики, якщо вчать. А тепер будуть вчити всіх, чи самому ще треба навчитися?
Ну, в цьому певно на і складність, тому що більшість навичок, які пропонує цей інститут, вони комплексні. Тобто це те, що раніше ми спеціалізувалися, і це нам допомагало там давати собі раду в житті, знаходити форму зайнятості, співпрацювати плідно з іншими людьми. Тепер ніхто не каже, що не потрібна спеціалізація. Спеціалізація залишається. Тобто ти поглиблюєш свої знання в певній сфері, але основна додана цінність формується через взаємодію. Не через там сумлінне виконання кожним своєї частинки, а власне над цією співпрацею. І ця співпраця, вона потребує цих вже загальних навичок також. В тому числі медіаграмотність – це... Я зараз готую інший матеріал, такі прогностичні фантазії на того, які нові майбутні професії будуть. І от в ході цього міркування там вийшло на таке поняття, як медіакіборг. Це люди, які взагалі, в принципі, спроможні самі собі визначати цінну інформацію, вони дуже чутливі до того, які ця інформація має наслідки, як вона може бути застосована. І вони ставлять собі в таке завдання перенаправляти цю інформацію таким чином, щоб нею могли скористатися максимальна кількість людей. То от це я бачу вже таке професійне застосування цієї медіаграмотності. Але коли ти там, наприклад, плануєш будь-яку програму, запуск якогось сервісу чи ще щось, його необхідно супроводжувати комунікаційно. Для того, щоб люди могли швидше, краще зрозуміти, що саме ти пропонуєш, як взяти максимум від того, що ти пропонуєш. І в цьому плані, тобто медіаграмотність, вона потрібна не тільки як спосіб там захисту від фейків, від маніпуляцій, від мови ненависті, але також для того, щоб ти міг потрібну інформацію доставити в ті вузли, де вона буде найкращим чином перерозподілена, щоб від цього виграла більшість. Тобто всі ці навички, я би хотіла, щоб ми так будемо підходити до того, на великій ідеї на платформі відкриється розділ майстерня, де будуть люди, які володіють цими навичками більш досконало, менторити людей, які би хотіли підтягнути ці навички. І ми будемо підходити до цього теж комплексом, тобто декілька людей будуть пропонувати свій підхід до формування тієї ж самої медіаграмотності. От, і ми з ними спілкуємося таким чином, щоб це було не тільки навички, які дозволяють там захистити себе, обмежити якийсь негативний вплив чогось, а для того, щоб можна було ці навички проактивно використовувати, тобто формувати якісь речі і ситуації.
Але для мене перше таке означення медіаграмотності – це, власне, здатність відрізняти інформацію, яка правдива, скажімо так, підтверджена фактами, має інші ознаки достовірності. І я подумала, якщо всі стануть медіаграмотними, то хто ж буде дивитися всі ці фейкові сайти, ньюзи? Це змінить повністю медіаіндустрію, як ви думаєте?
Я думаю, що медіаіндустрію значно швидше змінить штучний інтелект. А зараз він спроможний робити ті речі, які раніше дозволяли нам відрізняти якісну інформацію, там, наприклад, знайти точні фотографії. Зараз фотографія береться, зимова фотографія перетворюється на літню фотографію, сонячний день на дощовий день.
Посилаючись на досвід роботи ще у високому друці, я вам, пані Ірино, скажу, що це цілком можна було робити і 30, так, і навіть 40 років тому.
Тому мені здається, що, власне, одним з таких елементів цієї навички медіаграмотність буде розуміння, як ця інформація застосовується. які вплив вона має. І це буде доповнення до того, щоб розрізнити суто технічно, чи це правдива інформація, чи вона якісно зроблена. Uh-huh. От, а те, як вона буде використовуватися, буде привідкривати ті речі, які буде складніше вже технічно відрізнити. От, в цьому матеріалі своєму я думаю, що цілком ми можемо побачити таку ситуацію, коли, щоб вважати певну там журналістську чи інформаційну роботу достовірною, то, наприклад, буде команда, яка знімає, буде команда, яка знімає команду, яку знімає, буде ще команда, яка знімає ці дві команди, таке супермета.
Ну, знов-таки, італійський фільм «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш».
Це дуже, я з точки того зору, що мало що нового, я дуже погоджуюсь. Мені взагалі дуже складно, наприклад, там говорити про тему постправди, тому що це зараз ми мені здається, навпаки, ми маємо можливість бачити чисельні джерела, спілкуватися з різними людьми, і ми тепер краще можемо розрізняти правду, тому нас жахає така кількість оцих вільного поводження з інформацією, знаннями.
Ну, гаразд.
Але це ж було
завжди. Я навіть отримуюсь від коментарів на цей. От це було завжди.
Це було завжди,
Ірина Соловейко.
Тому в цьому сенсі я абсолютно поділяю цю позицію. Власне, єдине, що це було би добре формувати цей наратив новий, що тепер ми маємо більше навичок, ми можемо розвивати більше навичок, більш комплексні, ми маємо більше технологічного доступу, різних інструментаріїв, і ми тепер можемо краще в цьому всьому навігувати. І якщо це для нас якось відчувається чимось, так вчора не було. Це тільки, можливо, тому що ми вчора не приділяли цьому достатньо уваги або дозволяли собі ігнорувати цей вплив.
А може тому, що на авансцену багатьох суспільних, політичних і економічних процесів виходить більше людей, ніж раніше?
Так, це правда теж. І це теж дуже цікава тенденція. Я думаю, що це фундаментальний сув, який відбувається, в тому числі за рахунок технології. І я взагалі бачу, що розширення залученості громадян можливе завдяки тому, що люди зможуть долучатися, виходячи з того, де вони зараз найсильніші. В Україні можна сказати, що громадяни не є... Я ніколи не наважу сказати, що громадяни не залучені там в суспільно-політичне життя, тому що вони дбають про дітей, які ходять в школу, іноді самі курикулум створюють, тому що школа не завжди може забезпечити те, що вони б хотіли дати своїм дітям. Вони дбають про своїх рідних, своїх старших людей, коли вони потрапляють в лікарню, тому що багато переноситься того, що мав би робити, як ми думаємо, медперсонал, насправді перекладають на родичів. Тобто вони насправді дуже зайняті, щоб ця система не колапснула. От, і навантажувати їх такими активістськими формами або формами соціальної інновації, ми думаємо, не дасть такого результату, як знайти ту форму, яка дозволить їм віддати те, в чому вони зараз сильні. Вони зараз дуже добре розуміють, які в нас виклики. Вони дуже добре розуміють не тільки де виклик, але й його природу. Тобто вони найкращим чином поінформовані. Якщо ми можемо їх залучити в... Щоб вони могли давати цю інформацію тоді, коли ми вже готові працювати з цим викликом, або хоча б, щоб визначити, з яким викликом, який виклик в першу чергу адресувати. Якби вони могли обмінюватися цією інформацією між собою, верифікувати її між собою, то вже, наприклад, з яким викликом працювати, могли б, наприклад, соціальні підприємці або соціальні інновації ці адресувати речі. Люди, які професійно цим готові займатися. А для того, щоб будь-яку проблему її адресувати ефективно, потрібно її зрозуміти. Тобто ці ж людей можна залучати для того, щоб краще зрозуміти цю проблему. От, тобто я бачу, що можливості для ширшого залучення, тобто для виходу ще більшої кількості людей на цю авансцену, власне, коли ми поінформовано готові працювати з цим всім, широкі, і в тому числі частина цих навичок, як дата-синтез, буде допомагати цьому.
Ірино, ще одне коротке запитання. Розраховую також на коротку відповідь, бо час невпинно тікає від нас. Якщо ми говоримо про прогнози, то тут в нашій студії Іван Примаченко, засновник онлайн-курсів «Прометеус», сказав, що за 5 років, тобто лишилося вже 4 роки від дня його ефіру, за 4 роки кожна людина має навчитися писати хоча б найпростіший код програмування. Якщо не навчиться, вона випадає з ринку. Ну, для мене це страшний прогноз, тому що я така гуманітарій. Що говорить Інститут майбутнього, можливо, ви бачили? Чи справді така звичка теж необхідна абсолютно всім?
Знаєте, мене теж турбує це, що треба вміти писати код, але я вже перейшла в наступну фазу, я тепер переживаю, чому мене раніше цього не навчили. От я там чекаю, що буде наступний фази. Моя особиста думка така. Кодування – це мова. І вміти кодувати для, наприклад, там, створення якихось інженерних рішень – це як метафора. Її можна сприймати як метафору. Тобто ми маємо вміти програмувати свій досвід, свої ситуації, так само декодувати ситуації, в які ми потрапляємо, тобто дивитися, який за цим стоїть алгоритм. Тобто ця навичка, вона буде потрібна більше і більшій кількості людей, але вона не мусить стосуватися безпосередньо там створення програм для комп'ютерів. А вона більше як навичка, власне, зчитувати код, декодувати якісь речі і задавати той дизайн, який дозволяє тобі взяти максимум від тої ситуації, в якій ти опинився. От я би так на це розглядала.
Знаєте, я не кермую машиною, але абсолютно знаю те, що для того, щоб кермувати машиною, не обов'язково знати, як працює двигун внутрішнього згоряння. Тому, насправді, для того, щоб написати той код, якого зараз дехто так побоюється, вам достатньо буде увімкнути якийсь простий механічний або кібернетичний пристрій, і він зробить.
Фух, ви мене заспокоїли, чесно.
Або воно зробить. Ірина Соловей, велика ідея, спільнокоштівська платформа biggigidea.com.